Καλή σας μέρα, 4 Μαρτίου του 2017. Να είστε καλά όπου και να βρίσκεστε. Η εκπομπή Υγεία και Ομορφιά κοντά σας. Η ψυχίατρος Στέλλα Σπυρίδη είναι μαζί μας και το θέμα μας η κατάθλιψη. Στο 77-77-10-16 για τις δικές σας απορίες στο γιατρό μας. Να πούμε όμως λίγα λόγια για την ψυχίατρό μας. Σπούδασε στην Αθήνα και μετεκπαίδευση στο Cambridge Αγγλίας. Είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και εργάζεται και Αγγλία και Κύπρο. Και πάνω από 10 χρόνια ψυχιατρικής εμπειρίας, κυρίες και κύριοι. Να την καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Καλώς ορίσατε, γιατρέ μου. Πόσο χαίρομαι. Ξέρετε, χρόνια πάρα πολλά να έχω ψυχιατρό στην εκπομπή και νομίζω είναι αυτό που χρειαζόμαστε τώρα. Πραγματικά.
Είναι ευχαριστησία μου να είμαι εδώ και σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για ένα θέμα που αφορά τόσο πολύ κόσμο.
Ναι, και ειδικά κατάθλιψη, έτσι, πραγματικά. Ναι. Πέστε μας, τι είναι ακριβώς η κατάθλιψη?
Λοιπόν, η κατάθλιψη είναι μια κατάσταση στην οποία τα κέφια είναι επηρεασμένα, αλλά για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Mm-hmm. Δηλαδή οι διακυμάνσεις της διάθεσης που μπορεί να κρατάνε λίγες μέρες, να μην έχουμε τα κέφια μας, να μην έχουμε καλή διάθεση και περνάει από μόνο το αυτό, δεν είναι ψυχική διαταραχή, δεν είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Για να πούμε ότι κάποιος έχει κατάθλιψη θα πρέπει να έχει ακεφιά, να μην έχει όρεξη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δουλειάς τους, στις υποχρεώσεις τις καθημερινές, για ένα διάστημα τουλάχιστον 2 εβδομάδων και πάνω. Και αυτό να μην περνάει από μόνο του.
Α, είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε λοιπόν. Μετά από 2 εβδομάδες θα πρέπει να θορυβηθούμε ελαφρώς, έτσι δεν είναι?
Αν δούμε ότι κάτι αλλάζει στη διάθεσή μας, αν δούμε ότι κάτι αλλάζει στην όρεξή μας για ζωή, στην όρεξή μας για δουλειά ή στην όρεξη που έχουμε να ασχοληθούμε με τα παιδιά μας, με την οικογένειά μας, και αυτό δεν είναι κάτι παροδικό που μπορεί να οφείλεται σε μια δυσκολία που έχουμε στη ζωή μας, τότε είναι καλό να συμβουλευτούμε έναν ειδικό για να γίνει σωστή διάγνωση.
Γιατρέ μου, πόσο συχνή είναι η κατάθλιψη?
Η κατάθλιψη μέχρι
πριν... Έχω ακούσει πάρα πολύ κόσμο τώρα τελευταίως, γι' αυτό σας λέω.
Δυστυχώς είναι κάτι που είναι το πρόβλημα των καιρών. Μέχρι πριν 10-20 χρόνια λέγαμε ότι ένας στους 20 ανθρώπους μία φορά τουλάχιστον στη ζωή του θα εμφανίσει επεισόδιο κατάθλιψης. Πλέον οι στατιστικές έχουν αλλάξει και λέμε ότι τουλάχιστον 1 στα 10 άτομα κάποια στιγμή στη ζωή του θα εμφανίσει καταθλιπτικό επεισόδιο. Και μάλιστα είναι λίγο πιο συχνό σε γυναίκες και μπορεί να είναι πιο συχνό σε περιοχές που υπάρχουν ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα.
Όταν λέτε στις γυναίκες είναι και θέμα μηνοπαυσής, είναι και θέμα καμιά φορά είναι μετά από μια γέννα που ακούω, μετά από κάτι σοβαρό που συμβαίνει ας πούμε στο οικογενειακό περιβάλλον.
Οπωσδήποτε όλες αυτές οι ορμονικές αλλαγές και κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και κατά την περίοδο της λοχίας ή της εμμηνόπαυσης επηρεάζουν. Υπάρχει όμως και μια ευαλωτότητα που φαίνεται να είναι πέραν αυτών των ορμονικών διαταραχών.
Δηλαδή
είναι από τις παθήσεις που είναι λίγο συχνότερες στις γυναίκες για πολλούς λόγους. Όχι μόνο ορμονικούς, είναι η κληρονομικότητα, είναι οι αλλαγές της ζωής που παίζουν ρόλο και επηρεάζουν ιδιαίτερα μια γυναίκα σε σχέση με έναν άντρα.
Παλέχουμε εμείς είμαστε πρώτες στην κατάθλιψη.
Στις συναισθηματικές διαταραχές, συναισθηματικές, όπως είναι η κατάθλιψη, οι γυναίκες έχουν προτεραιότητα. Αντίθετα σε άλλες διαταραχές, όπως οι ψυχοσικές διαταραχές, οι άντρες έχουν λίγο το προβάδισμα.
Ναι, εμείς έχουμε τις συναισθηματικές.
Έτσι.
Και αυτό φταίουν οι άντρες, δεν φταίμε εμείς. Μάλιστα. Το ξέρουν οι άντρες. Λοιπόν, τα πιο συχνά συμπτώματα.
Τα πιο συχνά συμπτώματα που αρχίζει να έχει κάποιος με κατάθλιψη.
Ναι, πέστε μας.
Είναι ακεφιά. Δεν υπάρχει διάθεση. Μπορεί να υπάρχει στενοχώρια. Μπορεί να υπάρχει απογοήτευση. Δεν υπάρχει όρεξη, δεν υπάρχει κίνητρο να χαρεί κάποιος τις χαρές της ζωής.
Ή από κάποιο θάνατο, έτσι προσφυλούς ατόμου, ας πούμε, μπορεί να συμβεί, γιατί έχω ακούσει και αυτό.
Μετά από θάνατο αυτό που περνάμε είναι πένθος. Ναι. Το πένθος μοιάζει πάρα πολύ στα συμπτώματά του με την κατάθλιψη. Mm-hmm. Είναι όμως μια φυσιολογική διαδικασία.
Μάλιστα.
Δεν είναι μια πάθηση. Η κατάθλιψη είναι μια διαταραχή, είναι μια πάθηση, μια νόσος.
Είναι νόσος, έτσι.
Έτσι. Το πένθος δεν είναι. Το πένθος όταν εξελιχθεί φυσιολογικά είναι μια διαδικασία την οποία την περνάμε. Είναι επώδυνη μεν, αλλά δεν είναι ψυχική διαταραχή που θέλει θεραπεία.
Δηλαδή είναι συμπτώματα στην κατάθλιψη που δεν είναι ψυχικά. Έτσι δεν είναι.
Υπάρχουν τα ψυχικά συμπτώματα που είναι αυτά που σας είπα και άλλα. Δηλαδή η ακεφιά, η απώλεια ενδιαφερόντων για τη ζωή, η απώλεια κινήτρων. Αλλά υπάρχουν και συμπτώματα που δεν είναι ψυχικά. Για παράδειγμα, σωματική κούραση, πόνοι στους μυς, πόνοι στις αρθρώσεις, κεφαλαλγίες, δύσπνοια, πόνοι στο στομάχι, διαταραχές με τα έντερα, διαταραχές στη σεξουαλική διάθεση ή τη σεξουαλική ζωή, αλλαγές στον ύπνο μας, αλλαγές στην όρεξη για φαγητό. Όλα αυτά που είναι σωματικά συμπτώματα μπορεί να υποκρύπτουν μια καταθλιπτική κατάσταση.
Μάλιστα. Η επερχόμενη, τέλος πάντων.
Είναι στην αρχή της.
Στην αρχή.
Ξέρετε όμως, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ψυχικά συμπτώματα. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί κάποιος να υποφέρει μέσα του, να μην καταλαβαίνει τι συμβαίνει και όλο αυτό να εκδηλώνεται με τα σωματικά συμπτώματα μόνο.
Πόσα πράγματα περνάει ο άνθρωπος. Δεν μου λέτε, καλά, ποιες είναι οι ηλικίες. Θα ήθελα τις ηλικίες οι οποίες μπορεί να γίνει κάποιος καταθλιπτικός. Ποιες είναι οι ηλικίες?
Δυστυχώς η κατάθλιψη είναι μία νόσος που μπορεί να επηρεάσει ένα πολύ μεγάλο εύρος ηλικιών.
Έτσι.
Υπάρχει κατάθλιψη σε παιδιά, σε παιδική ηλικία, υπάρχει κατάθλιψη σε εφήβους και μάλιστα με αυξημένους κινδύνους, με αυξημένη αυτοκτονικότητα σε εκείνες τις ηλικίες.
Ναι, γι' αυτό θα σας έλεγα. Είναι της εφηβείας όλα αυτά?
Όχι μόνο. Είναι και νόσος της μέσης ηλικίας και ακόμη περισσότερο της πιο προχωρημένης ηλικίας.
Μάλιστα. Τι συμπτώματα μπορεί να υπάρχουν σε πολύ σοβαρές μορφές κατάθλιψης?
Όταν μια κατάθλιψη ξεπεράσει το όριο της ήπιας ή της μέτριας βαρύτητας με τα συμπτώματα που προανέφερα και ο άνθρωπος δεν δεχτεί βοήθεια, τότε τα συμπτώματα μπορεί να γίνουν βαρύτερα και να εμφανίσει ακόμη και ψυχοσικά συμπτώματα. Ψυχοσικά συμπτώματα είναι να υπάρχουν ψευδαισθήσεις ή να υπάρχουν παραλυρητικές ιδέες, δηλαδή πράγματα που τα πιστεύουν χωρίς να είναι αληθινά.
Ναι.
Βεβαίως.
Ναι.
Και συνήθως έχουν σχέση με αρνητικά πράγματα. Η πεποίθηση ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί, ότι μια καταστροφή μπορεί να έρθει, ότι ο ίδιος μπορεί να πάσχει από μια πολύ σοβαρή σωματική νόσο ή ότι η οικογένειά του μπορεί να πάθει κακό. Ή να έχει ψευδαισθήσεις, να βλέπει ή να ακούει πράγματα που δεν υπάρχουν. Και οπωσδήποτε ένα από τα πιο σοβαρά συμπτώματα μιας αθεράπευτης κατάθλιψης είναι η αυτοκτονικότητα. Η ιδέα δηλαδή ότι δεν υπάρχει λόγος να ζει κάποιος, η ιδέα ότι είναι βάρος για τους υπόλοιπους, για την οικογένειά του και ότι η μόνη σωτηρία, λανθασμένα θεωρεί, αλλά το πιστεύει εκείνη την περίοδο, είναι να δώσει τέλος στη ζωή του.
Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα.
Δυστυχώς είναι σημεία των καιρών.
Ναι.
Υπάρχει
αυτό. Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο.
Όχι μόνο. Δυστυχώς οι αλλαγές που ήρθαν στην κοινωνία μας σαν συνέπεια της οικονομικής κρίσης έχουν φέρει σε αδιέξοδο πάρα πολλούς ανθρώπους όλων των ηλικιών. Και αυτό που δεν βλέπαμε παλιότερα είναι άντρες μέσης ηλικίας να έρχονται σε αυτό το αδιέξοδο και να το εξετάζουν σαν λύση ή ακόμη χειρότερα.
Ίσως δεν μπορούν να βρουν διέξοδο, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό, δηλαδή, για να αυτοκτονήσει κάποιος θέλει και δύναμη, ρε παιδί μου, δηλαδή θέλει και μια απόφαση την οποία...
Αυτό είναι αλήθεια. Όταν είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα υπάρχει και μια αναστολή, δεν υπάρχει κίνητρο σε αυτόν που πάσχει από κατάθλιψη. Και το παράδοξο που βλέπουμε είναι ότι όταν κάποιο άτομο πάρει θεραπεία και αρχίσει λίγο να βελτιώνεται, βελτιώνεται και το κίνητρο να κάνει πράγματα, ακόμη και πράγματα που θέλουν τόσο θάρρος. Και εκεί η αυτοκτονικότητα, ο κίνδυνος της αυτοκτονικότητας αυξάνεται λίγο. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή και πολύ καλή παρακολούθηση σε εκείνη τη φάση της ανάρρωσης.
Ναι. Πάντως, τους καταλαβαίνεις εύκολα αυτούς που έχουν την κατάθλιψη, δηλαδή κάθονται σε έτσι μια καρέκλα και είναι απλανές το μάτι, έτσι δεν είναι? Είναι λυπημένοι συνέχεια. Τους βλέπεις συνέχεια λυπημένους. Που σημαίνει ότι υπάρχει κατάθλιψη.
Η κατάθλιψη μπορεί να έχει διάφορες φάσεις.
Ναι.
Στην πρώτη φάση που είναι πολύ ήπια η κατάθλιψη, ο άλλος μπορεί να υποφέρει, αλλά να είναι σε θέση να εμφανίζεται προς τους άλλους σαν να μην τρέχει τίποτε, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτε. Να είναι σε θέση να περιποιηθεί τον εαυτό του, να έχει το χαμόγελό του παρότι ο ίδιος δεν νιώθει καλά εκείνη την ώρα και να μπορεί να ανταποκριθεί στα επαγγελματικά του καθήκοντα ή στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλά, αυτό σημαίνει ότι ακόμη μπορεί να κρύψει τα συμπτώματα. Όταν η κατάσταση γίνει λίγο πιο σοβαρή, υπάρχουν στιγμές που δεν μπορεί όλο αυτό να το κρύψει και φαίνεται αυτή η θλίψη είτε στο πρόσωπό του είτε στα μάτια του ή μπορεί πια να μην έχει όρεξη να έρθει σε επαφή με τους φίλους του, να μην έχει όρεξη να συζητήσει, να είναι λίγο πιο αποτραβηγμένος και να του λένε οι φίλοι του «Μα τι έγινε, σε χάσαμε, τι συμβαίνει». Οπωσδήποτε στις πιο σοβαρές περιπτώσεις είναι πιο εμφανή τα συμπτώματα.
Μάλιστα. Γιατρέ, μπορεί η κατάθλιψη να είναι σύμπτωμα άλλης ψυχικής διαταραχής ή να συνυπάρχει με άλλες ψυχικές διαταραχές?
Βεβαίως. Καταρχήν η κατάθλιψη από μόνη της μπορεί να συνυπάρχει με μια σειρά άλλων ψυχικών διαταραχών. Πολύ συχνό είναι να συνυπάρχει με αγχώδεις διαταραχές. Να υπάρχει κατάθλιψη και άγχος μαζί. Ή άλλο πολύ συχνό είναι μέσα στην προσπάθειά του το άτομο να αυτοθεραπευτεί, να πέφτει στην παγίδα των εξαρτήσεων και να υπάρχει κατάθλιψη και εξάρτηση από το αλκοόλ ή εξάρτηση από άλλες ουσίες, είτε για λόγους αυτοθεραπείας, είτε επειδή οι δύο διαταραχές συνυπάρχουν. Mm-hmm. Μπορεί όμως η κατάθλιψη να είναι επίσης και μέρος και σύμπτωμα άλλης ψυχικής διαταραχής. Για παράδειγμα, μπορεί η κατάθλιψη να εμφανιστεί μετά από ένα ψυχοσικό επεισόδιο. Ή μπορεί η κατάθλιψη να εμφανιστεί στα πλαίσια διπολικής διαταραχής ή σχίζοσυναισθηματικής διαταραχής. Επομένως, θα πρέπει να γίνει μια καλή εκτίμηση από έναν ειδικό για να δούμε αν αυτό που ο κόσμος βλέπει ως κατάθλιψη είναι κατάθλιψη ή είναι στα πλαίσια μιας άλλης ψυχικής κατάστασης.
Πω πω, τι ωραία που τα λέτε. Δεν μου λέτε, γιατρέ, πώς βλέπετε την Κύπρο εσείς με την κατάθλιψη, που είσαστε και Λονδίνο και Κύπρο?
Καταρχήν θέλω να πω ότι η κατάθλιψη είναι μια ψυχική νόσος.
Αρρώστια, έτσι θα το πούμε. Είναι αρρώστια, είναι νόσος.
Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα δημόσιας υγείας ανά τον κόσμο. Δεν είναι κάτι τοπικό. Mm-hmm. Και σαν νόσος επηρεάζει όλους τους ανθρώπους, όλων των εθνικοτήτων, όλων των φυλών.
Όχι, σας έλεγα για την Κύπρο, διότι στην Κύπρο υποτίθεται έχουμε τον ήλιο, έχουμε αυτά, ο κόσμος είναι χαρούμενος, είμαστε ένα νησί, αυτά, και βλέπουμε κόσμο τον οποίο υπάρχει κατάθλιψη. Εσείς πώς το βλέπετε ως ψυχίατρος?
Αυτό είναι προσωπική άποψη, τώρα που θα πω.
Προσωπική.
Αυτό είναι καλή πάσα για να σας πω μετά και τις αιτίες της κατάθλιψης.
Μάλιστα.
Η Κύπρος έχει βασανιστεί αρκετά και σαν λαός αλλά και ατομικά σαν άνθρωποι. Έχουν περάσει ένα πολύ μεγάλο πρόσφατο τραύμα. Το τραύμα του πολέμου, της εισβολής, της προσφυγιάς.
Μάλιστα.
Ένα τραύμα που είναι ακόμη ανοιχτό.
Σωστό.
Και το τραύμα συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για κατάθλιψη. Επομένως, ναι, είναι ένας επιβαρυντικός κίνδυνος για την εμφάνιση κατάθλιψης. Υπάρχει κατάθλιψη στην Κύπρο και αυτό που βλέπω εγώ από την εμπειρία μου δουλεύοντας με τον κόσμο εδώ είναι ότι ο κόσμος πλέον πιο εύκολα συζητά για την κατάθλιψη. Έχει φύγει το ταμπού, έχει φύγει το στίγμα που υπήρχε λίγα χρόνια πριν.
Ναι, διότι λέγαμε, ας πούμε, για να πάει σε ψυχίατρο πρέπει να είσαι τρελός. Δεν είναι αυτό.
Ακριβώς. Και έχετε βοηθήσει πάρα πολύ εσείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο κόσμος πλέον ακούει, διαβάζει για την κατάθλιψη και δεν φοβάται να ζητήσει συμβουλή, γιατί υπάρχουν πράγματα που μπορούν να βοηθηθούν.
Μπορούν να βοηθηθούν, έτσι.
Μπορούν να θεραπευτούν.
Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε με ένα τραγουδάκι και να πούμε τους ακροατές ότι στο 77-77-1016 είμαστε μαζί σας, κυρίες και κύριοι. Η ψυχίατρος μας είναι εδώ. Σπουδαίο το θέμα μας σήμερα, η κατάθλιψη, που όπως λέει και η κυρία εδώ, είναι γεγονός ότι υπάρχει στην Κύπρο λόγω και πολέμου, λόγω και οικονομικής κατάστασης. Έτσι. Πάμε λοιπόν, πάμε με ένα τραγουδάκι, σας το αφιερώνω. Και στον Αργύρι μας, τον Αργύρι μου, τον εξάδελφό σας.
Βρω τώρα νερό και χώμα, να πλάσω αγάπη να έχει άλλο χρώμα, αφού η καρδιά μου φοράει ένα σώμα και τα φιλιά μου έχουν ένα στόμα. Μουσική.
καρδιά μου. Και πάλι αναρωτιέμαι αφού ένα σώμα έχει καρδιά μου. Και τα φιλιά μου, μόνο ένα στόμα. Αποτελεί σχεδόν μυστήριο που αλλάζω όλο χρώμα. Και στέκομαι μονάχος μου και σκέφτομαι συνάμα. Αυτό που ζω είναι χαρά ή μήπως κάνα δράμα.
Πες μου, πού να σε ρίξω, πού να σ' αφήσω. Δάκρυ μου μόνο, δάκρυ μου περίσω. Αφού η καρδιά μου φοράει ένα σώμα. Και τα φιλιά μου έχουν περισσότερα.
Φυλακισμένη στο μυαλό μου τα φιλιά που να τα έβαλα. Να ανοίξω για να φύγεις από μέσα μου. Πώς σε βγάλα να πω στον εαυτό μου. Πας και ησυχάσω, να πάω εκεί που μ' αγαπώ. Λιγάκι να κουνιάσω κι ίσως να σε ξεχάσω. Εκεί με στη ρουτίνα μου για κοίτα όμως είσαι. Πίσω από την κουρτίνα μου στερέψα από νερό. Τέλειωσε και το χώμα. Και η καρδιά μου δυστυχώς έχει μόνο ένα σώμα.
Πες μου, που να βρω τώρα νερό και χώμα. Να πλάσω αγάπη, να έχει άλλο χρώμα. Αφού η καρδιά μου φοράει ένα σώμα. Και τα φιλιά μου έχουν ένα
τα
σώμα.
Τα αίματα φιλιά μου που φιλιά ποτέ δεν χόρτασαν. Τα χείλη σου αφήλαγαν, θα νιώθαν ότι γιόρταζαν. Και θα αρχίζει η καρδιά πάλι να κοπανάει. Όπως βρωτάει ο ουρανός που κλαίει όταν πονάει. Και παπα, πούπα, οι βρωτές. Χτυπάς, στο λέω, άλλες χορδές. Ένα φιλί σου δίνα, ένα φιλί στο στόμα. Θα έκοβα τη γη στα δυο να βρουν νερό και χώμα.
Θέλω να σε φιλήσω κι ας αμαρτήσω. Τα μέσα μου με σένα να γεμίσω. Φοβάμαι όμως πως αν σ' αγγίξω. Άλλη πληγή καινούρια πως θα ανοίξω. Σε έχω αγαπήσει, σε έχω ποθήσει. Νερό εγώ χώμα εσύ κάτι θα ανθίσει. Μα η καρδιά μου φοράει ένα σώμα. Και τα φιλιά μου έχουν ένα στόμα.
Καλώς ορίζετε και πάλι στην εκπομπή Υγεία και Ομορφιά. Τι γίνεται, δοκιμάστε. 77-77-10-16. Μην χάσετε σήμερα την ψυχίατρό μας, η οποία είναι η κυρία. Πέστα.
Στέλλα Σπυρίδη.
Μπράβο. Η Στέλλα Σπυρίδη και είναι απόφοιτος του Cambridge University της Μεγάλης Βρετανίας και διδάκτορ ψυχιατρικής. Εργάζεται και στην Αγγλία και στην Κύπρο, κυρίες και κύριοι. Και το θέμα μας σήμερα είναι κάτι το οποίο όλοι το περνούμε, όλοι θα το περάσουμε, έστω και ελαφρά, έστω και σοβαρά. Αυτήν την κατάθλιψη πάντοτε την έχουμε κάποτε, έτσι δεν είναι? Και συναισθηματική, να θέλετε, και ορμονική, και της εγκυμονούσας, όλα αυτά, όλα ως γυναίκες, αλλά και οι άντρες τα παίρνουν αυτό, έτσι.
Βεβαίως.
Νομίζω είναι χειρότερο να βλέπεις άντρα να υποφέρει.
Η αλήθεια ψήφικα είναι ότι...
Να πάρουμε ακροατή.
Βεβαίως.
Ξύπνησε κάποιος. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας. Εγώ πολύ δεν κοιμάμαι. Είναι από την ημέρα που με έριξε η μάνα μου. Δεν με γέννησε. Είναι σάμινο. Δεν κοιμούμε. Είναι πάντα ξύπνια.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
Καλή άνοιξη. Καλό μήνα.
Επίσης. Κυρία Σπυρίδου μου, μήπως έχετε έλκετε την καταγωγή από τη Μόρφο?
Ναι.
Ορίστε μας.
Διότι συγγενής μας ο κύριος Σπυρίδης που μετανάστευσε στο εξωτερικό στην Αφρική, νομίζω, δεν μπορώ να πω από το τηλέφωνο τώρα γενεαλογικών άλλες υποθέσεις, αλλά εκείνο που ξέρετε ότι βρέθηκε στην Κύπρο πριν μερικά χρόνια για διακοπές. Έναν ωραίο παιδί ήταν και άκουσε ότι η γιαγιά μου είχε πεθάνει. Και αμέσως ευρέθηκε στην εκκλησία, στην κηδεία. Και από τότε έχασα τα ίχνη του. Θα ήθελα να δω αυτόν τον κύριο ή τους απογόνους του. Όταν λέω ήταν νεαρός, τώρα εγώ είμαι 76. Μπορεί και εκείνος δεν είναι τόσο.
Δεν είμαι πολύ σίγουρη αν υπάρχει συγγένεια με κάποιον που...
Αν είσαστε όμως από το Μόρφου, είσαστε μικρούλα.
Υπάρχει καταγωγή από του Μόρφου.
Σημαίνει ότι Σπυρίδης είχε άλλο.
Δεν έχω ακούσει κάποιο συγγενή να έφυγε για Αφρική.
Θα το εξετάσει η κυρία πάντως.
Να το δούμε. Βεβαίως.
Ας σας δώσουμε το τηλέφωνο μετά, βεβαίως.
Θα χαρώ πολύ.
Και εγώ θα χαρώ πάρα πολύ. Θα σας πω και μερικά πράγματα που θυμάμαι. γιατί η μάνα μου δεν υπάρχει πλέον να μου πει λεπτομέρειες. Λοιπόν, να επί του θέματος τώρα.
Μάλιστα.
Έχω κολπική μαρμαριγή και πίεση. Όταν διαγνώστηκα με αυτά τα ελεηνά πράγματα, κατόπιν που έφυγε ο άντρας μου, απεβίωσε, μου έδωσαν αντικαταθλιπτικά. Ενώ εγώ μέχρι που δηλαδή διαχειρίστηκα σωστά την όλη κατάσταση. Και επέμεναν ότι η κολπική μαρμαριγή, η πίεση είναι από το άγχος, ενώ ήταν παθολογικό η κολπική μαρμαριγή στο τέλος. Αλλά όταν έχω πίεση, επιμένουν ότι πρέπει να πάρω αντικαταθλιπτικά. Εμένα μου τα δίδουν τη μία εβδομάδα, μπορεί να τα πάρω ένα μήνα και τα πετώ, γιατί δεν είμαι άνθρωπος. Καταλαβαίνω ότι δεν έχω πρόβλημα, αλλά εάν πρέπει να το διαγνώσει ένας επιστήμονας όπως είστε εσείς και αν πρέπει να παίρνω κάποια δόση, κάποια ποσότητα, τότε θα υπακούσω.
Τα αντικαταθλιπτικά σας δόθηκαν από ψυχίατρο ή από τον καρδιολόγο σας?
Όχι από ψυχίατρο.
Από τον καρδιολόγο.
Από καρδιολόγο το 1999 που έφυγε ο σύζυγος μου, αλλά δεν τα πίνω. Ναι. Όχι, προς Θεού δεν τα ήπια, αλλά τελευταίος πάλι που είχα έξαρση της κολπικής μαρμαριγής, μου έδωσαν έτσι ένα καταθλιπτικό το οποίο είναι και τόσο φτηνό που μπορεί να το βρεις και στα βοσκούπιδα.
Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ στενή σχέση των καρδιολογικών παθήσεων με την κατάθλιψη και το άγχος. Mm. Και μάλιστα η σχέση αυτή μπορεί να είναι είτε από την πλευρά των καρδιολογικών παθήσεων προς την κατάθλιψη και το άγχος, είτε αντίστροφα. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές άνθρωποι με καρδιολογικά συμπτώματα να απευθύνονται πρώτα στον καρδιολόγο και μετά ο καρδιολόγος να τους στέλνει σε εμάς, και εκείνα τα συμπτώματα τα καρδιολογικά να είναι στην ουσία σωματικά συμπτώματα άγχους ή κατάθλιψης, και με την ανάλογη ψυχιατρική θεραπεία να περνάνε και τα καρδιολογικά συμπτώματα. Ή μπορεί άνθρωποι που παίρνουν θεραπεία για καρδιολογικές παθήσεις, ναι, είτε φάρμακα για αρτηριακή υπέρταση, είτε, ναι, φάρμακα για άλλες καρδιακές παθήσεις, να εμφανίζουν δευτερογενώς κατάθλιψη ή άγχος. Το αντίστροφο που μπορεί να συμβεί, που στην περίπτωσή σας δεν ισχύει από ό,τι καταλαβαίνω, είναι χρόνιες καταστάσεις άγχους, οι χρόνιες καταστάσεις κατάθλιψης που δεν έχουν διαγνωστεί και δεν έχουν αντιμετωπιστεί, να οδηγήσουν με το χρόνο σε πραγματικές καρδιολογικές παθήσεις, όπως είναι αρτηριακή υπέρταση, όπως είναι στεφανία νόσος. Και με την ευκαιρία να επισημάνω μια πολύ μεγάλη σχέση που έχει το έμφραγμα του μυοκαρδίου, που είναι πάρα πολύ συχνό, με την κατάθλιψη.
Έχω δει και ακόμα μετά από μια επέμβαση καρδίας, έχω δει ανθρώπους να έχουν την κατάθλιψη.
Οι νεότεροι καρδιολόγοι συστήνουν σε όλους τους ανθρώπους που θα περάσουν έμφραγμα μυοκαρδίου ή πάσχουν από στεφανία νόσο ή ακόμη θα χρειαστεί να εγχειριστούν, να κάνουν τις γνωστές επεμβάσεις bypass κτλ. Συστήνουν να υπάρχει και μια ψυχιατρική εκτίμηση και για να προληφθεί η κατάθλιψη που αναμένεται να εμφανιστεί, αλλά πολλές φορές η αντικαταθλιπτική θεραπεία μπορεί να παίζει και ρόλο σε πρόληψη άλλων επεισοδίων καρδιακών.
Να σας ρωτήσω και εγώ κάτι, και με βηματοδότη μπορεί να συμβεί αυτό, κάποιος που θα βάλει βηματοδότη?
Η κυρία ανέφερε την κολπική μαρμαριγή. Υπάρχουν και άλλες αριθμίες.
Ναι, ναι, ναι.
Οι αριθμίες όλων των ειδών μπορεί να εμφανίζονται πιο συχνά ή να ελέγχονται δυσκολότερα αν συνυπάρχει και άγχος. Μάλιστα. Οπότε είναι καλό να γίνει μία εξέταση από ειδικό, να γίνει διάγνωση, και αν υπάρχει λόγος για κάποια παρέμβαση, είτε φαρμακευτική είτε μη φαρμακευτική, να έχετε τη συμβουλή την ανάλογη.
Τι ωραία που μας τα λέει. Τι λέτε, κυρία μου?
Με συγχωρείτε, μπορώ να πω ακόμα κάτι? Με συγχωρείτε.
Βεβαίως. Όχι, όχι, καθόλου.
Στην ηλικία μου, κυρία Σπυρίδου, στην ηλικία μου, 76 χρονών, σας λέω, δεν τα παίρνω τώρα, αλλά εξακολουθώ να έχω το πρόβλημα της καρδίας και το πίεσης στην ηλικία μου. Μπορώ να μπω σε κάποια φαρμακευτική αγωγή όπως την αναφέρατε τώρα?
Καταρχήν, οπότε θα πρέπει να πούμε ότι η θεραπεία της κατάθλιψης ή του άγχους δεν είναι μόνο φαρμακευτική.
Ναι.
Θα πρέπει να γίνει εκτίμηση από κάποιον ψυχίατρο, να εκτιμηθούν και άλλοι παράγοντες που μπορεί να δυσκολεύουν την κατάσταση. Μπορεί να υπάρχουν, για παράδειγμα, και άλλες σωματικές καταστάσεις.
Μάλιστα.
Που να επιδεινώνουν την κατάσταση. Κάτι πολύ συχνό που έχει σχεδόν όλος ο κόσμος είναι προβλήματα με το θυροειδή μας, για παράδειγμα. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια συνεκτίμηση όλων αυτών των παραγόντων, μια ψυχιατρική εξέταση και να συζητηθούν λύσεις. Αν ο γιατρός σας θεωρήσει ότι χρειάζεστε φαρμακευτική αγωγή με αντικαταθλιπτικά, βεβαίως μπορείτε στην ηλικία σας να πάρετε, διότι υπάρχουν φάρμακα πολύ ασφαλή, που μπορεί και στην ηλικία τη δική σας να δοθούν και να συγχορηγηθούν με άλλα φάρμακα που μπορεί κάποιος να παίρνει για άλλους λόγους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, την αγάπη μου, την αγάπη μου, και θα χαρώ να βρούμε
το
νήμα της συγγενείας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Εγώ την αγάπη μου.
Να είστε καλά. Ωραίες ερωτήσεις της κυρίας. Νομίζω είναι εύστοχες.
Αρκετά
εύστοχες. Η κυρία, να ξέρετε, είναι μια κυρία η οποία μόλις επήρε το δίπλωμα νομικής στα 75 ετών. Είναι καταπληκτική.
Εντυπωσιάζομαι.
Ναι, βλέπετε. Πολύ πιθανό να πάρει και το δοκτοράτο. Εμείς της λέμε να πάρει και το δοκτοράτο.
Τις το εύχομαι.
Εξαιρετική.
Τις το εύχομαι.
Λοιπόν, τι προκαλεί την κατάθλιψη, να πούμε και αυτό.
Λοιπόν, η κατάθλιψη μπορεί να προκληθεί από πάρα πολλούς λόγους.
Πολλούς παράγοντες.
Πάρα πολλούς παράγοντες. Ναι. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο ποιος παράγοντας προκαλεί κατάθλιψη. Ξέρουμε όμως ότι όταν κάποιος από αυτούς ή κάποιοι από αυτούς συνυπάρχουν, ο κίνδυνος είναι αυξημένος. Υπάρχει κληρονομικότητα. Αν κάποιος στην οικογένεια είχε κατάθλιψη, είναι πιο πιθανό μέλη της οικογένειας αυτής να εμφανίσουν κατάθλιψη. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η παιδική ηλικία. Αν υπήρχαν δυσκολίες στην παιδική ηλικία,
βία στην οικογένεια, όλα αυτά,
παραμέληση, κακοποίηση, δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις, πένθος σε παιδική ηλικία, ένα παιδί που μπορεί να χάσει το γονιό σε μικρή ηλικία, για παράδειγμα. Όλα αυτά είναι παράγοντες κινδύνου να εμφανίσει αυτό το άτομο σε ενήλικη ζωή καταθλιπτικό επεισόδιο. Επίσης, οι αλλαγές της ζωής. Για παράδειγμα, η μετανάστευση, η ανεργία, που είναι και κάτι πολύ επίκαιρο, η απόκτηση ενός παιδιού. Παρότι είναι ένα γεγονός χαρμόσυνο, φέρνει τόσες αλλαγές στη ζωή που μπορεί να είναι αιτία να προκληθεί ένα καταθλιπτικό επεισόδιο. Και επίσης πάρα πολλές σωματικές παθήσεις μπορεί να είναι αιτία να εκδηλωθεί ένα καταθλιπτικό επεισόδιο.
Πολλές
σωματικές παθήσεις. Αυτό που ανέφερα πριν, στεφανία νόσος, εμφράγματα του μυοκαρδίου. Θα σταματήσω για την ερώτηση και μπορώ να συνεχίσουμε μετά.
Α, το πήρα τη χαμπάρι. Λοιπόν, παρακαλώ, καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Εγώ νομίζω και για λέω μου που ταραλείτε, διότι και εγώ υποφέρω. Είμαι εγώ που σου πιέζα προχτές, είπασε το χαμόγελο.
Α, μπράβο. Εφόσον μου είπε το χαμόγελο, γιατί υποφέρετε εσείς?
Εντζέδω καμού η ιατρία φάρμακα της αναισθησίας, μάνα μου.
Καλό.
Εγώ υποφέρω που μητσά.
Μάλιστα.
Ήμουν μικρή, οι γονείς μου ήταν φτωχοί, εταλαιπωρούν ευκαιρνά από το σχολείο να πάω να δουλέψω, να σωρίω κουτσούλες μες στις στράτες, να μην τα λαλώ, να τα πολυλώ. Επαντρεύτηκα, 35 χρονών εσύρεψα με 5 μωρά. Μόνη μου στάθηκα, ανάγιωσα τα. Ανάγιωσα τα, επάντρεψα.
Μπράβο σας, μπράβο σας.
Δόξα να ζει ο Θεός. Αλλά πίνω φάρμακα, μάνα μου.
Βέβαια,
έχω κύλι, μπας στο ασφάλι. Έκανα εγχείρηση τη χολή μου, ευκάλα μου μια πέτρα όπως την κοκκόνα του αβοκάτου.
Μάλιστα.
Έχω άλλα προβλήματα, κάτω να μην τα λαλώ.
Μάλιστα.
Όμως, έχω μια ελπίδα.
Πάντα.
Πάντα.
Μα εδώ σε μας και εμάς ελπίδα προχθές. Το χαμόγελο είπε και εμάς αυτό.
Ναι, έχω μία ελπίδα. Το δημοτικό είναι τέλειωσα το.
Μπράβο.
Ξέρω τα γράμματα μου, νομίζω ότι τέλειωσα το γυμνάσιο, όχι το δημοτικό.
Μπράβο σας.
Σκευάζω, δεν μπορώ να ξαπολύσω το βιβλίο που το σέρκα μου.
Μπράβο σας.
Είμαι 77 χρονών γυναίκα.
Μικρούλα.
Επία, δηλαδή αν μπορώ να σκευάσω λίγο, μπορεί να πιάσω ένα βιβλίο, μπορεί να κλάψω, μπορεί να γελάσω.
Έχουμε ακόμα ένα.
Μπορεί πολλά τα πράγματα.
Θέλετε να ρωτήσετε και κάτι στην γιατρό μας? Θέλετε
να ρωτήσετε. Ναι, θέλω να ρωτήσω.
Ναι, έτσι λίγο σύντομα, γιατί έχουμε.
Εγώ επία έκανα εξετάσεις.
Μάλιστα.
Και έχω πίεση της καρδίας.
Κυρία, είναι η ψυχίατρος.
Τώρα να δεις, να δεις πω της κοπέλας.
Μάλιστα.
Εγώ πίνω γίνον το happy και πίνω και μισό διουρητικό.
Μάλιστα.
Όμως, επειδή είμαι πολλά παχουλή, και μπορώ να παρπατήσω, κουράζομαι.
Γιατί παχουλή, τρώτε πολύ? Τρώεις πολλά? Να μην τρώεις πολλά.
Λαλού μου το και τα παιδιά μου, αλλά...
Μα γίνεται το πράγμα. Όταν τρώμε, σημαίνει η υγεία μας δεν πάει καλά όταν τρώμε πολλά.
Ναι, μάνα μου, ξέρω το. Τώρα που το έπαχα, λαλούσα στην Κυπροτινή, που φάτσισε στα νόμιον ή στο κατώ. Και γιόνι, τον καιρό που είμαστε, δεν είχαμε να τρώμε. Τώρα που έχουμε λαλούσα,
να μην τρώμε.
Τα έλειξε να μην τρώεις.
Έχετε και δίκιο.
Λοιπόν,
να πούμε λίγο, να ρωτήσουμε τη γιατρό μας τώρα, τι θέλουμε
ναι,
να πούμε τη γιατρό
μας.
Ένα λεπτό, θέλετε να ρωτήσετε τη γιατρό τίποτα?
Ναι, αφού εν τούτο μπορεί να είναι να ρωτήσω, γιατί να κουράζομαι.
Πού το πάχος, να σας απαντήσω εγώ που ξέρω.
Εγώ ακούω έναν άνθρωπο με όρεξη για ζωή παρά τα προβλήματα που μας είπατε και έναν άνθρωπο με πολύ χιούμορ.
Μπράβο, ναι, ναι.
Θα έλεγα να το ξαπολύσω το χιούμορ μου, μάνα μου.
Το χιούμορ είναι ένας από τους πιο υγιείς μηχανισμούς άμυνας που έχουμε στις δυσκολίες της ζωής.
Και σπουδαίος άνθρωπος, διότι σπουδαία μάνα. 5 παιδιά τα ανάγιωσα μόνο. Μπράβο σας.
Ανάγιωσα τα τώρα.
Μπράβο σας.
Έναν και φτιάχνουν στα κανάλια πως πίνα. Εγώ εδούλεψα πολλά σκληρά όμως.
Ναι, σωστά.
Και στάθηκα και σας τα παιδιά μου.
Μπράβο σας.
Πάντρεψα, τα έχω δυσάγκωνα.
Ωραίτατα. Να παστείνουμε και λίγο και να είμαστε μια χαρά. Το όνομα σας?
Χαρικλού.
Κυρία Χαρικλού, να παστείνουμε και λίγο όμως, να μην τρώμε τη νύχτα.
Κυρία Χαρικλού, θα δείτε τον γιατρό σας, τον παθολόγο σας,
ναι,
να
πάω.
Ψάξει αν υπάρχουν παθολογικά προβλήματα πρώτα, γιατί ακούω και για την παχυσαρκία, ακούω
ναι,
και για την
τρώει,
πίεση.
Το λέει, είναι ειλικρινής, τρώει λέει.
Να δει αν υπάρχουν παθολογικά προβλήματα πρώτα και αν δεν υπάρχουν, τότε θα πάμε σε ψυχικούς
Μάλιστα. παράγοντες. Ευχαριστούμε κυρία Χαρικλή, να είστε καλά.
Είναι το ότι δεν παρπατώ, μάνα μου.
Ναι.
Δεν παρπατώ, είπε μου το ο γιατρός. Είναι ότι δεν παρπατώ.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει κυρία Χαρικλία μου, σας ευχαριστούμε
σας,
πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας, γεια σας. Να πάρουμε κι άλλο ακροατή, παρακαλώ, καλή σας μέρα.
Ναι, καλημέρα κυρία Λαζαρίου.
Καλημέρα σας.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό αν έχει στατιστικές αυτή τη στιγμή ζούλευκη ταυτόχρονα και στην Αγγλία και στην Κύπρο.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, σας παρακαλώ πολύ το ραδιόφωνο σας να το χαμηλώσετε ή κλείστε το, διότι δεν ακούμε καλά. Τώρα εντάξει.
Ναι,
ευχαριστώ.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό κατά τη διάρκεια της θεραπείας της κατάθλιψης.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή εργάζεται και στην Κύπρο και στην Αγγλία ταυτόχρονα.
Μάλιστα.
Να μας πει αν έχει στατιστικές πόσα % οδηγούνται σε αυτοκτονία στην Κύπρο και πόσα % οδηγούνται σε αυτοκτονία στην Αγγλία.
Μάλιστα. Τώρα δυσκολεύεται την κυρία για τον λόγο ότι η Αγγλία ο πληθυσμός είναι εκατομμύρια, ενώ στην Κύπρο είμαστε...
Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι στην Κύπρο δεν υπάρχουν καταγραφές.
Το ερωτηματικό μέσα μας είναι να το καλύψουμε, δηλαδή την περιέργεια.
Μάλιστα.
Να υπολογίσουμε την διαφορά.
Μάλιστα.
Ναι. Η δυσκολία η μεγάλη είναι ότι στην Κύπρο δεν υπάρχουν ακριβείς καταγραφές ούτε για την κατάθλιψη, ούτε για την αυτοκτονικότητα. Για την κατάθλιψη πολλά επεισόδια καταθλιπτικά δυστυχώς αντιμετωπίζονται από μη ειδικούς γιατρούς, δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν το πρώτο τους αντικαταθλιπτικό από τον παθολόγο τους ή και από άλλες ιατρικές ειδικότητες και δεν εξετάζονται από κάποιον ειδικό είτε στις ψυχιατρικές υπηρεσίες είτε από ιδιώτες συναδέλφους και άρα δεν έχουμε ακριβή εικόνα των αριθμών. Και ένα μεγάλο θέμα σε σχέση με την καταγραφή των αυτοκτονιών είναι ότι ειδικά στην Κύπρο για θρησκευτικούς λόγους και λόγω του στίγματος πολλές αυτοκτονίες που είναι γνωστό ότι είναι αυτοκτονίες δεν καταγράφονται ως αυτοκτονίες. Επομένως τα δεδομένα που έχουμε δεν είναι αρκετά για να μπορέσω να σας δώσω στατιστικές. Λυπάμαι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ακριβή νούμερα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον κύριο που πήρε.
Τον κύριο Σπυρίδου, ο λόγος που σε παίρνω είναι ίσως να προβληματιστούν κάποιοι για να καταλάβουν ότι δεν είναι αυτές οι αιτίες. Ίσως επειδή μου είχετε πει και εσείς ότι ορισμένα περιστατικά, αν όχι τα περισσότερα, διευθετούνται από μη ειδικούς, ίσως ακόμα και εκεί στη βάση του προβλήματος να μην υπάρχουν ειδικοί ως ειδικοί. Εγώ επίτηδες έκανα αυτή την ερώτηση. Στατιστική, αν την είχες, θα ήταν στο επί 10 στην Κύπρο, διότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Βλέπουμε ανθρώπους να πάσχουν μόνο από κατάθλιψη. Φυσιολογικά έπρεπε να παίρνουν έναν, το μάξιμου δύο χάπια την ημέρα αντικαταθλιπτικά. Και βλέπουμε τους να φεύγουν από τα νοσοκομεία με μαυροσάκουλα, να πίνουν 18-20 χάπια την ημέρα. Ξέρεις πολύ καλά ότι στην αυτοκτονία μια κατάθλιψη οδηγείται όχι τόσο από την ίδια την κατάθλιψη, αλλά τις περισσότερες φορές από τις παρενέργειες των άλλων φαρμάκων που ξέρεις ότι δεν αντέχονται και συνεχίζουμε την ίδια θεραπεία στην Κύπρο το 2017. Ξέρεις πολύ καλά ότι τις μισές καταθλίψεις οφείλονται οι γιατροί, διότι όταν στην αρχή υπάρξει ένα ψυχωσικό επεισόδιο στην προσπάθεια τους να βάλουν τον ασθενή στον κύκλο, ρίφκουν τον κάτω και οδηγούν τον στην κατάθλιψη και στην προσπάθεια του να τον ευκάλουν πάνω ξαναοδηγούν τον σε ψυχωσικό επεισόδιο.
Ναι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε για όλους τους γιατρούς, έτσι, για όνομα Θεού. Δηλαδή,
όχι, μιλούμε για τη μάζα.
Καταλαβαίνω ότι είχατε
δεν
κάποια...
Δεν γνωρίζει αυτά τα προβλήματα, αποτείνεται στους λάθος τόπους, όπως μου το είπε και η κυρία Σπυρίδε. Δηλαδή αποτίθεται σε κάποιους που δεν είναι ειδικοί.
Που δεν είναι ειδικοί, ναι, καλά.
Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Κύπρο.
Καταλαβαίνω ότι είχατε μία αρνητική... εμπειρία. Ωστόσο θα πρέπει να πω ότι πλέον στην Κύπρο το επίπεδο των ψυχιατρικών υπηρεσιών είναι αρκετά υψηλό. Έχουμε πάρα πολύ καλό επίπεδο ψυχιατρικών υπηρεσιών και στο δημόσιο τομέα, αλλά υπάρχουν πολλοί εκλεκτοί συνάδελφοι και ψυχίατροι, αλλά και ψυχολόγοι και στον ιδιωτικό τομέα και νομίζω ότι έχει αρχίσει να γίνεται πάρα πολύ σημαντική δουλειά στον τομέα της ενημέρωσης.
Έτσι,
ο κόσμος ενημερώνεται, μαθαίνει, συγκρίνει όπως κάνετε και εσείς και πλέον μπορώ να πω ότι αν κάποιος ενδιαφερθεί μπορεί να βρει λύσεις, μπορεί να βρει και ανθρώπους να του προτείνουν αυτές τις λύσεις
και, σωστούς, και σωστούς τις
θεραπείες που,
που θα πρέπει να έχουν. Σίγουρα αν το ψάξει καλά μπορεί να βρει, ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε που πήρατε. Κοιτάξτε, μπορεί να έχει ο άνθρωπος κάποια περιπέτεια με ορισμένα πράγματα και έχει και δίκιο πολλές φορές.
Να πω επίσης, επίσης ότι παρότι στην Κύπρο υπάρχουν όλες αυτές οι δυσκολίες που είπαμε πριν και οι οικονομικές αλλαγές που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η Κύπρος έχει έναν πάρα πολύ μεγάλο προστατευτικό παράγοντα, ο παράγοντας της οικογένειας, που σε άλλες χώρες που ίσως τα πράγματα να είναι λίγο πιο μπροστά, ο τομέας αυτός πάσχει. Όταν υπάρχει ένα αρκετά καλό κοινωνικό υποστηρικτικό περιβάλλον ή όταν η οικογένεια μπορεί να υποστηρίξει ένα άτομο που δυσκολεύεται, τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα και ως προς τη θεραπεία και την ανάρρωση και ως προς την αποφυγή αυτών των ακραίων καταστάσεων όπως είναι η αυτοκτονικότητα.
Λοιπόν, και επειδή εμείς πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσεις, γιατί χωρίς διαφημίσεις αυτή η εκπομπή δεν θα ήταν, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ιακωβίδης, Lithi Farm, οι οποίοι μας ολόχρονα μας χορηγούν αυτή την ιατρική εκπομπή. Τους ευχαριστούμε θερμά και όλους τους υπόλοιπους χορηγούς. Και σε λίγο θα είμαστε μαζί, κυρίες και κύριοι. Πάμε.
Το δικό σου ραδιόφωνο.
Κάθε μέρα Όλοι μας τρέχουμε στο δικό μας μαραθώνιο. Το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαρτίου όμως, τρέχουμε με χαμόγελο. Τρέχουμε για τη ζωή. Συμμετέχουμε στον ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού Γασιό και ενισχύουμε το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα και το Αρχείο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών. Στήριξε και εσύ τη Συμμαχία Ανθρωπιάς με τη συμμετοχή σου στο μαραθώνιο και με την εγγραφή σου ως εθελοντής δότης. Ο ΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού Γασιό, Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Μαρτίου. Δήλωσε συμμετοχή στο www.limassolmarathon.com. Ο ΠΑΠ Κύπρου. Στηρίζουμε κάθε αγώνα.
17η πλατφόρμα σύγχρονου χορού. Η Έλενα Αντωνίου, ο Παναγιώτης Τοφή, η Ελεάνα Αλεξάνδρου και η Σεβίμ Ακπινάρ κλείνουν την τριήμερη γιορτή του σύγχρονου χορού την Κυριακή 5 Μαρτίου. 17η πλατφόρμα σύγχρονου χορού στο Θέατρο Ριάλτο με παράλληλες δράσεις στην Πλατεία Ηρώων και στη Στέγη Χορού Λεμεσού. Διοργανώνουν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο με τη συνεργασία του Δήμου Λεμεσού και της Στέγης Χορού Λεμεσού. Εισιτήρια rialto.com.cy. Χορηγός επικοινωνίας Mega One.
Δικό σου ραδιόφωνο. Υγεία και ομορφιά με τη Νίκη Λαζαρίδου. Σάββατο πρωί 9 με 10.
Την εκπομπή χορηγεί το συμπλήρωμα διατροφής Joint Care Max. Joint Care Max με γλουκοσαμίνη, μέγιστη συγκέντρωση για υγιείς και ευλίγιστες αρθρώσεις.
Πάντα μου άρεσε να μαγειρεύω για τα εγγόνια μου. Οι πόνοι στις αρθρώσεις όμως δεν με βοηθούσαν. Ακόμα και το καθάρισμα των λαχανικών με δυσκόλευε. Μέχρι που δοκίμασα το Joint Care Max.
Με γλουκοσαμίνη μέγιστη συγκέντρωση, ωμέγα 3, βιταμίνη C και D, το συμπλήρωμα διατροφή Joint Care Max σας βοηθά να απολαμβάνετε όλα εκείνα που αγαπάτε χωρίς πόνο. Για υγιείς και ευλίγιστες αρθρώσεις, δοκιμάστε Joint Care Max. Διατίθεται στα φαρμακεία από τη Life Pharma, μέλος του ομίλου MSJ. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την υπέροχη εκπομπή πραγματικά. Μαζί μας είναι η ψυχίατρος, ναι, και είναι και διδάκτορ. Εργάζεται και Αγγλία και Κύπρο, κυρία αυτή, η οποία είναι η κυρία Στέλλα Σπυρίδη και μας λέει για την κατάθλιψη. Τώρα, είναι και σοβαρό, λέει, είναι και μπορεί να το περάσουμε και έτσι. Όλοι μας περνάμε από κάποια κατάθλιψη κάποτε, αλλά δεν είναι η κατάθλιψη η σοβαρή η οποία πρέπει να... Αλλά ό,τι και αν είναι, θα πρέπει να αποταθούμε σε σωστούς ανθρώπους πραγματικά. Πότε πρέπει, γιατρέ μου, κάποιος να δει ένα ψυχίατρο να έχει κατάθλιψη? Ποιος πρέπει να το δει, πώς πρέπει να το...
Όταν κάποιος ανησυχήσει, γιατί νιώθει ότι δεν είναι πια ο εαυτός του, νιώθει ότι υπάρχουν αλλαγές στις αντοχές του, αλλαγές... από ό,τι τα έβλεπε παλιότερα.
Μάλιστα.
Θα είναι καλό να δει ένα ψυχίατρο για να γίνει η αρχική εκτίμηση. Ο ψυχίατρος είναι ο γιατρός που θα δει ποιοι λόγοι συντρέχουν και αυτός ο άνθρωπος νιώθει έτσι. Είναι ο άνθρωπος που θα πρέπει να κοιτάξει αν υπάρχουν άλλοι σωματικοί παράγοντες που εκδηλώνονται με καταθλιπτικά συμπτώματα. Όταν γίνει σωστή διάγνωση, όταν βρεθούν οι αιτίες που μπορεί να υπάρχουν, και συζητηθούν με τον ασθενή η βαρύτητα των συμπτωμάτων και πόσο τον επηρεάζουν στην καθημερινότητά του, τότε μπορούν να συζητηθούν και οι ανάλογες θεραπευτικές λύσεις.
Δηλαδή, όπως καταλαβαίνω, ότι μπορεί μία ασθένεια να προκαλέσει την κατάθλιψη.
Βεβαίως, βεβαίως.
Δηλαδή, ναι, μια οποιαδήποτε ασθένεια. Ειδικά η καρδία. Ειδικά το καρδιακό επεισόδιο, όπως είπατε προηγουμένως.
Συνδέεται πολύ συχνά, ναι, με καρδιακές, ναι, παθήσεις, ναι. Αλλά το πιο συχνό που βλέπουμε είναι διαταραχές ορμονικές, όπως διαταραχές της λειτουργίας του θυρεοειδούς, αδένα.
Ναι, ναι, ναι.
Οπωσδήποτε οι καρδιακές παθήσεις. Άλλες ορμονικές διαταραχές που μπορεί να συμβαίνουν σε περιόδους εγκυμοσύνης ή σε περιόδους λοχίας. Όπως επίσης θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν και παράγοντες που είναι σε έλλειψη. Για παράδειγμα, κάτι που βλέπουμε συχνά τώρα τελευταία είναι καταθλιπτικά επεισόδια που εμφανίζονται λόγω ανεπάρκειας της βιταμίνης D. Ακόμη και στην Κύπρο που έχουμε τόση ηλιοφάνεια.
Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα με την βιταμίνη D, τη Δέλτα.
Υπάρχει πρόβλημα.
Υπάρχει πρόβλημα στην Κύπρο.
Παρότι υπάρχει ηλιοφάνεια, ναι, φαίνεται ότι η βιταμίνη D δεν είναι στα φυσιολογικά επίπεδα για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Και είναι και αυτό μέσα στις εξετάσεις που θα πρέπει ο ψυχίατρος να κάνει όταν κάποιος άνθρωπος έρχεται με καταθλιπτικά συμπτώματα.
Γι' αυτό και ο χορηγός μας τώρα διαφημίζουμε τα Joint Care Max, τα οποία είναι καλά για τα κόκαλα, για τα joints, για τις κλειδώσεις, για όλα αυτά που πονάμε. Και είναι πάρα πολύ καλά τα Joint Care Max, μάλιστα.
Μιλώντας για αρθρώσεις, ναι, να για πω αρθρώσεις. Ότι και οι αυτοάνωσες και οι ρευματολογικές παθήσεις έχουν επίσης πολύ στενή σχέση με αγχώδεις και με καταθλιπτικές διαταραχές. Και καμιά φορά τα καταθλιπτικά συμπτώματα είναι τα πρώτα που βλέπουμε και στέλνουμε μετά σε συναδέλφους για ρευματολογική διερεύνηση.
Κοίτα να δεις ότι όλα συνδέονται, έτσι δεν είναι? Τα περισσότερα σε μια...
Η ψυχή και το σώμα είναι ένα.
Ένα, μάλιστα.
Είναι αλληλένδετα. Όταν πάσχει η ψυχή, πάσχει και το σώμα, εμφανίζονται σωματικά συμπτώματα, και όταν πάσχει το σώμα μπορεί να εκδηλώνονται προβλήματα και ψυχικά.
Γιατί είδαμε και πάρα πολύ και ερωτευμένους να αυτοκτονούν. Είδαμε και ερωτευμένους. Έξω και η Ιουλιέτα και όλοι αυτοί, ο Ρώμεο Τζούλιετ.
Βέβαια.
Ένα σπουδαίο έργο που είχαμε δει, το οποίο αυτοκτόνησαν λόγω αγάπης, ας πούμε, λόγω απόγνωσης που δεν θα μπορούσαν να ήταν μαζί. Έτσι,
η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου.
Ναι, 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 απώλεια, ναι.
Είτε είναι θάνατος, άλλου είδους απώλεια, είτε είναι ένας χωρισμός, είναι μια επώδυνη κατάσταση.
Μάλιστα. Τι περιλαμβάνει η εξέταση ενός ατόμου με κατάθλιψη, πώς θα το εξετάσετε εσείς, πώς θα το δείτε?
Λοιπόν, η ψυχιατρική εξέταση δεν είναι τίποτε άλλο από μια συνέντευξη. Είναι λήψη του ιστορικού, τι άλλα προβλήματα υπάρχουν στο άτομο ή στην οικογένεια. Στη συνέχεια γίνεται μια δομημένη συνέντευξη, δεν είναι απλά συζητάμε περί ανέμων και υδάτων, είναι μια ιατρική εξέταση που εκτός από πληροφορίες για το ιστορικό και για την ψυχική κατάσταση του ατόμου, μπορεί να χρειαστεί να συμπεριλάβει και διερεύνηση σωματικών παθήσεων, όπως είπαμε πριν. Οπότε μπορεί ο γιατρός να ζητήσει είτε αιματολογικές εξετάσεις, είτε άλλου είδους εξετάσεις, για να αποκλειστούν άλλα πιθανά αίτια της κατάστασης αυτής.
Αν μπορεί και αιματολογικές εξετάσεις να δείξουν, δηλαδή.
Μπορεί να... Όχι.
Όχι να δείξουν.
Όχι. Ναι. Οι αιματολογικές εξετάσεις δεν είναι διαγνωστικές για την ψυχιατρική κατάσταση. Μπορούν όμως να αποκλείσουν σωματικές παθήσεις που θα μπορούσαν να υπάρχουν και να είναι η αιτία της εκδήλωσης των ψυχιατρικών συμπτωμάτων.
Μάλιστα. Τελικά θεραπεύεται η κατάθλιψη, γιατρέ?
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει να τονιστεί. Η κατάθλιψη είναι από τις ψυχικές διαταραχές που θεραπεύονται.
Α, είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Ας δούμε όλοι αυτό.
Η κατάθλιψη θεραπεύεται. Φυσικά όταν μια κατάσταση χρονίσει μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο να ανταποκριθεί στις θεραπείες που υπάρχουν. Υπάρχουν όμως θεραπευτικές λύσεις ανάλογα με το βαθμό βαρύτητας που υπάρχει.
Άρα η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία εδώ. Να προλαμβάνουμε κάτι προηγουμένως.
Η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί όσο πιο νωρίς έρθει κάποιος στο γιατρό του, όσο πιο νωρίς διαγνωστεί, τόσο πιο ήπια θεραπεία θα πάρει και πιο εύκολα γρήγορα θα δει αποτελέσματα.
Σίγουρα, εφόσον λέτε ότι θεραπεύεται, είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Γιατί έχει άτομα τα οποία μόλις αρχίσαν, ας πούμε, να τους βλέπεις και να είναι. Ενώ εάν επισκεφτούν τους ψυχιάτρους, τους κατάλληλους ανθρώπους, τους κατάλληλους επιστήμονες, θα μπορούν να θεραπευτούν. Πολύ σημαντικό.
Συνήθως υπάρχει μια καθυστέρηση.
Ναι.
Γιατί και το άτομο το ίδιο δεν καταλαβαίνει τι του συμβαίνει και γιατί δύσκολα μοιράζεται τον προβληματισμό του με ανθρώπους του περιβάλλοντός του. Οπότε αργεί να φτάσει στο γιατρό.
Εγώ νομίζω δεν το παραδέχεται πρώτον, και δεύτερον έχει ταμπού. Δεν θέλει να πάει σε ένα ψυχίατρο. Διότι τι ευκάλετε με πελών, ας πούμε, έτσι λες.
Υπάρχει μια δυσκολία, υπάρχει ένας μύθος γύρω από την κατάθλιψη.
Ναι,
ότι κάποιος που έχει κατάθλιψη είναι αδύναμος σαν άνθρωπος, είναι ευάλωτη προσωπικότητα, που είναι λάθος. Η κατάθλιψη είναι μια πάθηση. Η κατάθλιψη είναι κάτι που μπορεί να έρθει είτε σε αδύναμους είτε σε δυνατούς χαρακτήρες. Είναι μια πάθηση που είναι ιατρική κατάσταση και χρειάζεται τη θεραπεία της. Όπως κάποιος θα έπαιρνε φάρμακο για μια άλλη σωματική πάθηση, Το ίδιο οφείλει να κάνει και σε, στην περίπτωση που έχει μια ψυχική διαταραχή. Γιατρέ, να φροντίσει τον εαυτό του δηλαδή.
Γιατρέ μου, αυτά τα χάπια είναι εσαΐ, δηλαδή θα τα πίνεις εφόρου ζωής. Γιατί ξέρετε, είναι και λίγο δύσκολο να πίνεις το αντικαταθλιπτικό χάπιν εφόρου ζωής.
Από την εμπειρία μου, ειδικά στην Κύπρο, θα πρέπει να σας πω ότι αυτός είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι δεν έρχονται για ψυχιατρική εξέταση. Ναι. Θεωρούν ότι αν δουν τον ψυχίατρο, ο ψυχίατρος θα τον φορτώσει μια σακούλα ψυχιατρικά φάρμακα.
Μα κάποτε έτσι ήτανε. Και δεν μπορούσαν να το αντεπεξέλθουν οι άνθρωποι. Δηλαδή,
ενδεχομένως κάποτε να ήταν έτσι, αλλά τα πράγματα έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και η ψυχιατρική είναι μία από τις ειδικότητες που μέσα στις τελευταίες 2-3 δεκαετίες έχει κάνει άλματα. Και δεν είναι πλέον έτσι τα πράγματα. Η θεραπεία της κατάθλιψης μπορεί να δώσει πάρα πολλές επιλογές σε κάποιον που δυσκολεύεται από τα συμπτώματά της και θα πρέπει να πω ότι σε μία ήπια κατάθλιψη ο ψυχίατρος συνήθως δεν δίνει φάρμακα. Όταν η κατάθλιψη είναι στην αρχή της, αυτό που κάνει ο ψυχίατρος είναι να συστήσει μια καλή παρακολούθηση και αλλαγή του τρόπου ζωής πριν να δώσει φάρμακα. Για παράδειγμα, η ισορροπημένη διατροφή και η άσκηση, καθώς και κάποιες άλλες μικρές αλλαγές στη ζωή, όπως ο άνθρωπος να έρθει λίγο σε καλύτερη επαφή με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του, να βγαίνει λίγο περισσότερο από το σπίτι του, όχι για διασκέδαση, κυρίως για να βγει έξω από
κοινωνικά,
το σπίτι, να περπατήσει και να συναντηθεί με 2-3 άλλους ανθρώπους, φαίνεται ότι βοηθάνε. Και σύμφωνα με όλα τα διεθνή guidelines, αυτό που λένε σε πρώτη φάση, όταν δεν υπάρχουν κίνδυνοι, είναι μη δώσετε φάρμακα, περιμένετε να δείτε πώς θα πάει με αυτές τις αλλαγές. Όταν η κατάσταση είναι όταν η κατάθλιψη είναι μέτριας βαρύτητας, τότε αυτό που μπορεί να προτείνει ο ψυχίατρος είναι μια ψυχολογική παρέμβαση, μια ψυχοθεραπεία, είτε από κάποιον ψυχίατρο-ψυχοθεραπευτή, είτε από κάποιον ψυχολόγο. Πάλι χωρίς φάρμακα.
Μάλιστα.
Και από εκεί και πέρα αυτό μπορεί να συνδυαστεί με ήπιες, με πολύ χαμηλές δόσεις αντικαταθλιπτικών. Τα αντικαταθλιπτικά είναι από την πιο καινούργια γενιά ψυχιατρικών φαρμάκων που υπάρχει και πλέον θεωρούνται ασφαλή και αποτελεσματικά σε μικρές δόσεις. Δεν χρειάζεται να γίνονται συνδυασμοί με 5, 6, 7 διαφορετικά φάρμακα.
Με έναν, ας πούμε, μπορεί να...
Με ένα φάρμακο, όταν η κατάθλιψη είναι μέτριας βαρύτητας, είτε μόνο του το φάρμακο, είτε σε συνδυασμό με ψυχοθεραπεία, με ψυχολογική υποστήριξη ή ψυχολογική παρέμβαση και βοήθεια από κάποιον ψυχολόγο, μπορεί να πάει πάρα πολύ γρήγορα καλά.
Εσείς συνεργάζεστε με ψυχολόγους? Υπάρχουν ψυχίατροι που είσαστε?
Υπάρχουν ψυχίατροι που έχουν και οι ίδιοι ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση και έχουν τη δυνατότητα.
Εσείς έχετε και δοκτωράτο πας αυτό?
Εγώ έχω και ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση, ωστόσο έχω αποφασίσει να συνεργάζομαι με εκλεκτούς συναδέλφους ψυχολόγους και να κρατήσω εγώ το κλινικό κομμάτι περισσότερο και το ψυχοθεραπευτικό το κάνουν οι συνεργάτες μου.
Έτσι πρέπει, ναι.
Από εκεί και πέρα, όταν μια κατάθλιψη είναι πιο σοβαρή, εκεί μπορούν να γίνουν και αλλαγές των φαρμάκων, μπορεί να δοκιμαστεί και συνδυασμός αντικαταθλιπτικών ή να υπάρξουν και άλλες βιολογικές θεραπείες.
Ο ασθενής είναι εύκολος κοντά σας, γιατρέ μου? Είναι εύκολος ο Κύπριος κοντά σας?
Από την εμπειρία μου, η μεγάλη δυσκολία είναι μέχρι αυτός ο άνθρωπος να πιστεί να δει έναν ψυχίατρο, ακριβώς γιατί υπάρχει όλο αυτό το στίγμα γύρω από την ψυχική νόσο και από τον ψυχίατρο. Από τη στιγμή που κάποιος θα έρθει στο γραφείο μου ή θα δει οποιονδήποτε συνάδελφο ψυχίατρο, αν του δοθούν ικανοποιητικές πληροφορίες για το τι είναι αυτό που έχει και για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα από εκεί και πέρα. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω αντιμετωπίσει προβλήματα με τους ανθρώπους που έχω δει.
Εσείς βλέπετε στη Λεμεσό και στη Λευκοσία?
Εγώ εξετάζω στη Λεμεσό και στη Λευκοσία.
Αν δεν θεραπευτεί η κατάθλιψη, έτσι τελευταία θέλω να ρωτήσω, αν δεν θεραπευτεί η κατάθλιψη είναι επικίνδυνη?
Χωρίς να θέλω να τρομάξω τον κόσμο, απλά να επισημάνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει επαφή με τον ψυχίατρο έγκαιρα, θα πρέπει να πω ότι αν η κατάθλιψη δεν θεραπευτεί, μπορεί να χρονίσει, να οδηγήσει σε χρόνιες καταστάσεις που αντιμετωπίζονται πιο δύσκολα και εκεί η κίνδυνη είναι πάλι σε σχέση με την εμφάνιση δευτερογενών σωματικών καταστάσεων ή με την εμφάνιση αυτοκτονικότητας που είναι το πλέον σοβαρό το από τα σοβαρό. Συμπτώματα.
Να πάρουμε ακροατή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα
κύριε Πέτρου.
Ναι, κύριε...
Καλημέρα και εσάς και στην κυρία Σπυρίδου. Αν έχω αντιληφθεί ότι έτσι λέγεται το επώνυμο της.
Καλημέρα. Ναι, κυρία... Σπυρίδη.
Σπυρίδη.
Σπυρίδη, μάλιστα. Καλημέρα και στους συνακροατές.
Ευχαριστούμε.
Ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση σχετική με την κατάθλιψη.
Μάλιστα.
Πόσο ρόλο παίζει η σιροτονίνη στην κατάθλιψη και πώς μπορεί κάποιος να διαγνώσει έλλειψη της σιροτονίνης και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί?
Λοιπόν, η σιροτονίνη είναι μια ουσία που έχει συζητηθεί πάρα πολύ στην κατάθλιψη. Τα πιο γνωστά αντικαταθλιπτικά φάρμακα δρούν πάνω στη ρύθμιση της σιροτονίνης και σχετίζεται βεβαίως με την κατάθλιψη. Αυτό που δεν έχει βρεθεί, παρότι η έρευνα είναι πάρα πολύ μεγάλη σε αυτόν τον τομέα, είναι αν οι διαταραχές της σεροτονίνης είναι η αιτία της κατάθλιψης ή αν είναι αυτό που βλέπουμε σαν αποτέλεσμα της κατάθλιψης. Επομένως, αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί τουλάχιστον σε επιστημονικό επίπεδο. Σε κλινική εφαρμογή δεν υπάρχει λόγος να γίνουν αιματολογικές εξετάσεις για να διαγνωστεί έλλειψη της σεροτονίνης και από εκεί να διαγνωστεί κατάθλιψη. Η διάγνωση της κατάθλιψης οφείλει να είναι κλινική. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η πρώτη επαφή να είναι με έναν ψυχίατρο, να συνεκτιμηθούν και τα σωματικά και τα ψυχολογικά προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν και να δώσει κλινική διάγνωση της κατάθλιψης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά. Και καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, είσαστε και ο τελευταίος που κλείνουμε και την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά.
Εγώ σας ευχαριστώ και εσάς
εκπομπή.
Και τους ακροατές σας για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις.
Και σας περιμένουμε και πάλι με άλλο θέμα, και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, το επόμενο μας θέμα θα είναι...
Αγχώδεις διαταραχές. Άγχος.
Α, μπράβο, αυτό θέλουμε. Αγχώδεις διαταραχές. Λοιπόν, όμως εμείς να σας καλημερίσουμε, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο κι εσείς.
Και εσείς και όλοι οι ακροατές.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο, δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Καλή σας μέρα και ο Θεός μαζί σας.
Υγεία και ομορφιά με τη Νίκη Λαζαρίδου. Σάββατο πρωί, 9 με 10.
Την εκπομπή χορηγεί το συμπλήρωμα διατροφής Joint Care Max. Joint Care Max με γλουκοσαμίνη, μέγιστη συγκέντρωση για υγιείς και ευλίγιστες αρθρώσεις.
Πάντα μου άρεσε να μαγειρεύω για τα εγγόνια μου. Οι πόνοι στις αρθρώσεις όμως δεν με βοηθούσαν. Ακόμα και το καθάρισμα των λαχανικών με δυσκόλευε. Μέχρι που δοκίμασα το Joint Care Max.
Με γλουκοσαμίνη μέγιστη συγκέντρωση, ωμέγα 3, βιταμίνη C και D, το συμπλήρωμα διατροφή Joint Care Max σα βοηθά να απολαμβάνετε όλα εκείνα που αγαπάτε χωρί πόνο. Για υγιείς και ευλίγιστες αρθρώσεις, δοκιμάστε Joint Care Max. Διατίθεται στα φαρμακεία από τη Life Pharma, μέλος του ομίλου MSJ. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σα.
Η ώρα είναι 10.